porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiros, bienvenidos, como cada semana, o fío aberto a este tempo de radio, no que comparece semanalmente o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Quiero recordar también aos nosos ointes que, como sempre, que temos a súa disposición dous números de teléfono: 981-63-1078, 631078, teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-61-0000, por si queren chamar, si queren facer alguna pregunta en directo ao alcalde. Comezamos falando pola situación da COVID en Oleiros, que hai un descenso moi significativo de casos, non?
Un descenso total. En este momento son 22 persoas. Estamos falando dun municipio que ten 40.000 persoas vivindo nel. Ainda que censados estén 37.000 e pico, realmente no concello vivindo hai 40.000 persoas, casi 41.000 persoas. Por qué? Porque hai moitos rapaces e rapazas que van a colegios a cidade, uh-huh, e teñen que estar censados na cidade para poder ir a esos colegios. Entón, como non poden censarse solos, teñen que censarse con
un dos
pais, uh-huh, tanto o pai como a nai, un deles, non? Estamos falando de, solo de eso, moitísimas personas. Estamos falando de 1000 e pico personas solo en este aspecto, non? Despois, personas con temas de negocios, declaracións das empresas, bueno, montos de cousas, non? E outros que levan aquí vivindo 40 anos, e dice que son coruñeses, pero levan aquí vivindo 40 anos, algún deles conozco bastante, e siguen censados na Coruña, non? Por tanto, é tremendo, porque ao final pagan o Ayuntamiento de Coruña por él. Pero ele vive aquí, uh-huh, ele está gastando, como se dice, suelo, non? De aquí do Leiros, servicios do Leiros, pero bueno, esa é a situación que hai. Eu creo que é baixísima, xa nos sacaron da órbita da Coruña, pero eu creo que mañán van deixar tamén, estou convencido que mañán levantan na comarca a situación que había hasta ahora, e podremos circular entre os concellos da comarca, ¿no?
Uh-huh. A situación na a última semana, creo que, se non recordo mal, o lunes había 44 casos activos, e hoxe
chegou a veces 147, uh-huh, hai ahora 3 semanas, ¿no?
Bueno, pues falta fai que vaya mellorando tamén a cousa e que se vaya normalizando
sin tomar grandes medidas, porque aquí, fíjate, vuelvo a decir, é o único concello onde se pode vir a presentar solicitudes, papeles, solicitar certificados sin pedir cita previa, ¿no? Uh-huh. Aquí chegas pola mañán, está a oficina de abaixo chea de personas, sin ningún tipo de problema, non lles facemos fazer cola nas calles, como fan en algún sitio por aí, para pedir cita previa, para despois si non lle poñen outro día para ir. Bueno, pois aquí, ¿no? Somos en ese aspecto distintos, totalmente distintos, ¿no?
Adoptanse as medidas, aquí as medidas de seguridade.
As medidas se teñen que adoptar. Ti, por moita medida que queiras poñer a forza, non vas a lograr, non? Teñen que ser as persoas as que tomen esas medidas, non? Decir, bueno, pois eu son consciente de que se fago isto podo contaminarme. Bueno, pois se ele non fai, por moito que lle obligues ou por moito que ti queiras no papel, pois ao final é mentira. Entón, esta libertad que hai en Oleiros, e forma tamén urbana de Oleiros, tamén impide que haya tanta contaminación. Non é igual nun barrio como pode ser no Burgo, ou Temple, ou na Coruña, ou un Arteixo, non? Que hai nun solo edificio, ou mellor, hai pois 100 personas, me quedo corto, a que esas 100 personas aquí vivan en 20 casas distribuídas.
O modelo e o diseño urbanístico de Oleiros, claro, en ese caso, favorece
moito. Aberto, favorece, claro, que esa contaminación non exista. Por tanto, bueno, congratularnos que sin tomar todas esas medidas e todas esas cousas que fan algúns para salir nos medios, pois temos o mellor resultado de toda a comarca.
Bueno, vamos con outra cousa tamén de actualidade estos días, o Pazo de Meirás.
Que estos días, non, hoxe.
Sí,
hoxe, bueno, creo que foi un día histórico para Galicia. Un día histórico para todas aquelas personas que defenderon desde aí anos e anos que o patrimonio das torres do Pazo de Meirás era do Estado. Ao final prevaleceu esa situación. Que pasa? Que, bueno, tives por aí adiante, se apuntou, hoxe había ali diante do Pazo. Eu me gustaría estar, por persona de esquerdas que son, pola miña forma de pensar, pola miña forma de ver a sociedade, pola miña forma de defender, como defendín o patrimonio neste concello, en outros, non? me gustaría estar ali, porque é un día... Pero non fun para que non se me confundira con outros, non? Me gustaría estar na Porta do Pazo, ademais temos concejales en Sada, non? Nos temos, somos parte do goberno de Sada, alternativo dos veciños. Por tanto, tería todo o dereito do mundo en varios aspectos de estar ali, pero non quixen estar para que non se me confundira cos oportunistas, cos que queren aparecer ora como salvadores da patria, non? Porque hai máis salvapatrias que os franquistas, non? Hai outro tipo de salvapatrias, e aquí hai que reconocer o traballo a xente que loitou pola memoria histórica, non? A eses que levan anos traballando, que eu coñezo a totalidade deles, e que levan anos defendendo pois que se faga xustiza, non? Co tema dos desaparecidos, co tema, bueno, un montón de cousas que aconteceron, desgraciadamente, na Guerra Civil, non? E que non só foi o tema das persoas asesinadas, violadas, encarceladas, etcétera, que se roubou o patrimonio, non? Tamén temos este roubo de patrimonio que se fixou daquela maneira. Eu aquí, este pleito, sabes por que se ganou? Este pleito se ganou porque hubo personas que se meteron a hurgar nos concellos, non? Da provincia, e localizaron. Eu aquí, nada máis entrar no concello no ano 79, eu me fun aos archivos, encontrei nos archivos un montón de documentos, entre eles, como se obligaba aos veciños de Oleiros, máis de outros municipios, a Falange, a entregar cartos para supostamente comprar o pazo,
para comprar o pazo
a filla da Pardo Bazán, non? Entonces, eu me acordo, unha cantidad irrisoria, meu abuelo daqui de Oleiros, o pai de meu pai, o Moreno, pois eran 75 céntimos, non? Claro, pero 75 céntimos de peseta no ano...
Na posguerra, eso era unha...
No ano 38...
En momentos nos que había moitas dificultades.
Claro. Era moitos cartos, porque parece aí que falamos de... Sí. Moitos cartos para que nos tiña, porque además, os labregos, como era meu abuelo, pois non tiñan as vacas, tiñan as leiras, pero era o subsistir co que tiña realmente, non? Pero cando vendías algo e cando tiñas algún diñeiro para comprar unha peza de roupa ou unhos zapatos ou unhos zocos ou outra cosa así. Bueno, pois aquí unha das personas que aparecía pagando máis aquí en Oleiros, aportando, non vou dar o nombre, pero unha familia que estaba moi próxima á casa do concello e que había aportado naquel entonces, que era unha fortuna, 25 pesetas, non? Pero despois os demais lles obligaban, o que non daba diñeiro xera roxo.
No?
Si non dabas diñeiro, si non aportabas os 75 céntimos de meu, si meu abuelo, en vez de dicir, pois non teño cartos, xa o consideraban como roxa, no? Entonces, como a miña familia, pois todas as familias deste municipio e de todo o municipio. Por tanto, eses historiadores que conseguiron os archivos, todos esos documentos, foi o que posibilitou esta sentencia. Donde se demostrou que, bueno, que foi un regalo, non foi unha compra desa xente, non?
E que houve unha venta simulada.
E xa digo, felicitar os da memoria histórica, un sector importante do BNG. Eu, cando estuve na diputación na anterior legislatura, había unha diputada que se moveu moitísimo, 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 que foi a que contratou desde a diputación tamén asesores para buscar documentación, Goretti San Martín, ¿no? Goretti, que é de Santiago, hoxe concejala, me parece, na zona de Santiago, era diputada na legislatura anterior, e ela movía Roma e Santiago para lograr que se traballara na documentación para poder ganar ese pleito. Se digo, son moi poucas as persoas que teñen ese mérito, pero hoxe, según me dixo o alcalde de Sada, que estuve con ela ahora na Coruña nunha reunión para firmar un documento do transporte público da comarca, ca Xunta, me decía que non collía a xente ali no portal, que era tremendo que había ali. Claro, pois ali tiñan que estar eses que realmente deron o callo durante tantos anos e que foron, que son os verdadeiros autores deste. Dicen, no, ayer oía na televisión, es que os abogados do Estado, faltaba máis, que os abogados do Estado non fixeran ese traballo. Felicitalos tamén por como fixeron, non? Porque tamén podían facelo ao revés, dependendo de como respiraran. E felicitar a jueza que emitiu esa sentencia. Si fora outro juez, o mellor era outro cantar. Cer, hai moita xente que felicitar, non? Pero ante todo aqueles que durante anos sin cobrar Andaban polos camiños, andaban polos edificios públicos buscando documentación para que isto fora unha realidade. Por tanto, a vinculación de Oleiros con Capardo Bazán, bueno, todo mundo sabe que Capardo Bazán tiña as Torres de Meirás a un quilómetro de Oleiros, sí. A un quilómetro de Oleiros, e logo o Castelo de Santa Luz, que tamén era da Pardo Bazán, que era, tiña unha pequena biblioteca tamén, onde está a primeira torre do castelo, non? E viña hasta aí. De feito, cando se fixo a carretera de Meirás, que ven por Dorneda, a Belegas de arriba, a Belegas de baixo, Coruxo, se mete polo repicho hasta a Plaza do Castillo, e de aí embarcaba, sí. Se había marea baixa, se iba a dar, pero senón embarcaba para ir o pazo que era dela tamén, que era o castelo. O castelo nos tamén foi unha guerra que hubo, non? Algunos no saben, pero ahí a nos...
En este caso, contra os militares, unha guerra contra os militares.
Contra os militares. Sí. Esther Pita, Guillermo Fernández Obanza e Ángel García Seoane, naquel momento os tres contra 18 militares con metralleta en man, non? Esas pequenas que tiña a Guardia Civil, impedíndonos que entráramos desde o Puerto de Santa Luz hacia o castelo en María Chea.
Que estuve
en
Steven ali.
De feito, os da prensa, cando íbamos na lancha, dixo, alcalde, dá volta que teñen as armas aí. E bueno, pois, aquí non fixeron falta armas, pero a historia está aí, moitos na coñecen, pero nos conseguimos o primer castelo, a primeira propiedade da Pardo Bazán, que a tiñan os militares, a conseguimos pola democracia na man, e co valor e a enerxía que lle puxemos no seu día para que eso fora un ben público como é hoxe de día, no?
Bueno, temos unha chamada telefónica. Hola, boas tardes.
Buenas.
Adiante.
Buenas, mira, pode ser por atrás, bueno, oculta ou por diante, me da igual. Mire o camiño ese de la cova, que está tremendo, está con os baches enormes, unhas charcas, ahora son charcas. É horrible pasar por aí.
Está falando do camiño da cova en Dorneda.
Vilarcova, en Santa Cruz de Oleiros, aquí na Ferrala.
Ai, Vilarcova, non o das covas.
No, Vilarcova.
Vale. Bueno, mandei a servicios a ver que o que se pode facer, vale?
Vale. A ver se poña un poquinho de interés. O ano pasado foi rebaixado. Pero volveron a abrirse, bueno, hai uns boquetes tremendos, además que non hai por onde apartar, porque apartas por un lado, e metes ten unhos, apartas por outro, igual, non é horrible.
Vale, eu mandaría servicios que vayan a verlo, vale?
Vale.
Gracias pola súa chamada, señora. Gracias. Bueno, continuamos, deixamos o tema do Pazo de Meirás, seguimos con outro asunto.
Sí, vamos co Xunqueiro. Co talud do Xunqueiro. No Xunqueiro, no Faro de Mera, naquela urbanización que está debaixo do Faro de Mera, se acaba de caer hai uns meses, un par de meses, un taluz inmenso, non? Está, caeu toda a terra hacia o mar, non? Ali hai un acantilado, está neste momento cun grave peligro de que se desmolona a carretera. O taluz que caeu chega hasta o borde mismo da carretera. Ali hai xente vivindo que presentaron xa as correspondientes denuncias porque teñen medo, claro. Aí pode irse parte da carretera e incluso parte da finca da casa, non? Isto, yo quero dicir a veciña que presentou o escrito, que me parece, eu yo había pedido que presentaran costas tamén, nos temos denunciado esta situación. De persistir a situación por parte de costas, non nos quedará máis remedio que notificar a Fiscalía a posible desgracia que pudiera acontecer aí, ou pasar un coche, non? Que se pudiera desmoronar, caer ao mar. Estamos falando dun taluz que ten unos 15 metros de altura, non? E que, bueno, que cae un acantilado sobre o mar. Por tanto, quero deixar isto aquí, e decir que, se a veciña me está escoitando, que sepa que nos estamos movendo e que queremos que é un tema moi peligroso en este momento para as personas que transitan por esa carretera, que son os veciños que viven ali, que teñen que pasar por esa carretera para salir da urbanización, ¿no?
O sea, eso requiría unha actuación de costas para, digamos, hacer un muro de...
Teñen que poñer un muro de escollera, o que sea, pero que teñen que facer,
para reforzar
porque se vai ir a carretera, claro.
Bueno, recordamos outra vez os teléfonos de Radio Oleiros, 981-631-078, 63-1078 ou 981-610-00. Falemos agora de parques infantiles, de obras en parques infantiles, alcalde.
Sí, bueno, en estos días se vai a comenzar a obras para facer un parque infantil novo no Parque José Martí, donde estaba a pista polideportiva, que apenas se usa. Vamos a montar ali a zona de xogos dos nenos, con inversión de, xa digo, un parque novo con un montón de xogos. Hai que recordar que...
E trasladouse, non? Había un parque anteriormente.
Había un parque pequeniño, non se trasladou. Había un 4 xogos nunha zona, bueno, Perillo ten 10.000 habitantes. Hai máis parques infantiles en Perillo que este, non? Hai varios parques infantiles, pero este está no Parque José Martí, por Santa tanto, Cristina, sempre... un parque bellísimo, un dos máis bonitos que temos, urbano, como parque urbano, e un parque que se utiliza moitísimo por moitísimos veciños, non só de Santa Cristina, sino que baixan a Santa Cristina de distintos lugares, non só de Perillo, sino de Montrove, de outros lugares, non? E logo se van a mellorar e aumentar xogos no Parque dos Regos, no Parque de Montrove, xunta a capilla, en Beira Mar tamén, están deteriorados os xogos, e no Mesón do Agua. Aí se vai facer unha inversión tamén, que estas obras empezarán casi con toda seguridade a partir do 15 de xaneiro, ¿no? Están axudicadas e se van a levar adiante. E a de José Martí previsiblemente xa estén por ali, pero como estas fechas vai a haber problemas, posiblemente empecen e paren para eso. E logo dar unha noticia que acabo de me acaban de comunicar ahora, non? O mércores, a ver, o martes ás 11:30 por fin se deciden desde o Ministerio de Obras Públicas Transportes despois desa demora que hubo porque había 7 metros sin expropiar, que eran de 90 propietarios, pois hubo que facer un retroceso no inicio das obras, e se empezan as obras do Solimar. O martes se pon a primeira pedra para as obras da realización da Glorieta Solimar. Como dice outro, iba sendo hora.
Nunca é tarde, como digo outro.
Sí, sí. Nunca é tarde, se pero... aí de boa. Por tanto, bueno, pois a loita, a loita foi longa, pero ao final tamén caeron.
É unha excelente noticia, en calquera caso, eso suporá tamén, supoño, que cambios na circulación e problemas nesa zona.
Vai haber problemas de tráfico, vamos, todas as obras traen problemas, todas, non? E canto maiores como esta, este unha gran obra, esta é unha obra que son 8 millóns e pico de euros, pero que vai beneficiar tremendamente aquela zona de Perillo, non? Deixar de ir á Coruña para vir para a túa casa. Si baixabas do alto de Perillo, tiñas que ir a dar a volta ao ponte de pasaxe. Sí, sí. Imagínate un día a mediodía, non? De verán, cunhas colas tremendas, quer decir, que para chegar a túa casa, que podías chegar en 2 segundos, pois che botas 20 minutos en dar a volta ao puente desde a ponte de pasaxe, non? Por tanto, unha obra moi demandada e que xa é unha realidade.
Temos unha chamada telefónica, unha última chamada, damoslle paso. Hola, boas tardes.
Boas tardes.
Adiante.
Hola. Mire, son unha veciña de Xubín, que quería comentar unha queixa que o alcalde, que tem aquí a xunta depuradora, cando veron cortando os árboles e todo, e ora por aquí, xusto en da depuradora, hasta un pouco máis arriba non se pode pasar, queremos ir pasear daqui ao bosque ou por aí, hai que ir cas botas, que non hai maneira de pasar, ou seja, está o camiño que non hai maneira de pasar.
Ben, tomo nota do que me dice. De todos modos, no o digo con todo cariño, para pasear por Oleiros hai moito por onde pasear, de Dios. Como dice outro, con zapato de charol sin manchar os pés, ¿eh? Mire que hai parques aquí no centro, aquí ao lado da Casa do Concello, na Pezoca, bueno, montos deles, ¿no? digo, si quere pasear, que sigue tendo zona. Ahora, eu tomo nota do que me dice, ¿vale?
Vale, gracias.
Gracias a usted, señora, por su chamada.
Hasta luego.
Muy bien, con esto rematamos. Alcalde, gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta luego, Dios.